Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинається ранкова катехеза. Сьогодні з вами студія сестра Люцина. І дуже радіємо з цього, що маємо власне можливість почути нашого гостя, нашого катехети. Це отець Сергій Воронюк з міста Львова. Отець, щиро вас вітаємо. Слава Христу.
Вітаю, навіки слава, сестру Люцину. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Також, як завжди, ми запитуємо, або часто запитуємо, як ви почуваєте, як се маєте, і також, як там у вас зима продовжується, чи вже весна прийшла?
Весна, як би то сказати, проривається, але ще знаємо, що лютий то буде такий час. Проривання взаємного боротьби, тому поки що немає вже зими, але немає ще весни.
Дякую. І будемо сьогодні мати катехезу. Дуже цікава тема, якби два такі аспекти, які я почула перед ефіром про покликання, продовження цієї катехези. І також покликання, думаю, святого Йосипа на опікуна Діви Марії Ісуса. Отець Сергій, вам слово.
Дуже дякую, сестру Люцину. Я пригадаю слухачам також, що ми вже розпочали цю тему. Ми розпочали цю тему місяць тому, трошки більше, ніж місяць тому, це вже було минулого року. Тому дозволю собі дуже коротенько пригадати, про що ми говорили. Ми говорили про святого Йосифа. Спочатку пробували розвінчати ці такі різні міфи, стереотипи про святого Йосифа, що він такий трошки штучний додаток до Марії і до Ісуса. Часом могло би нам здаватися, що не зовсім обов'язковий, такий десь такий збоку. Також питання, яке могло нам допомогти, якби так, усвідомити наше ставлення до святого Йосифа. Це питання спрямоване до хлопців, до чоловіків. Чи хотів би ти бути схожим до святого Йосифа? Принаймні до такого, яким ти його собі уявляєш. Або до дівчат, до жінок. Чи ти би хотіла мати хлопця-чоловіка, схожого до святого Йосифа, таким, як ти його собі зараз уявляєш. І минулого разу, хто би хотів, то, мабуть, є така можливість в архіві Радіо Марія послухати цю першу частину, тому що те, що будемо говорити тепер в другій частині, буде таким органічно випливатиме і продовженням, і завершенням також того, що було в першій частині цієї катехези. Думаю, що таким підсумуванням цього вступу було би правда про те, що чим ближче людина до світла, взагалі будь-який об'єкт, не тільки людина, чим ближче до світла, тим важче нам його помічати. Якщо, наприклад, подивимось на фоні сонця, ми на щось дивимось, як літак, наприклад, летить в небі, і бачимо, що як він залітає в межі сонця, то він просто зникає, бо сонце нам разить очі. І думаю, що так є зі святими. Зі святими, особливо з великими святими, що вони настільки близько світла, що часом нам важко помітити їхню велич, побачити їхню таку різноплановість їхньої особистості, таку їхню багатство їхнє. І це з багатьма святими так є. Зі святим Іваном Хрестителем так є. Бо якщо читаємо в Біблії, то також часом нам може здатися, що він такий в тіні, а Господь говорить, що це найбільший серед народжених жінок. Подібна ситуація, наприклад, зі святим Франциском Сасізі. Я це ловив ще в студентські роки, таку цікаву закономірність, що в кожному практично храмі римсько-католицькому є фігура святого Антонія з Падуї. Там і святий Франциск завжди десь так в тіні. Але це святий Франциск був засновником ордену, до якого вступив святий Антоній. Тобто святий Антоній був духовним братом, якоюсь мірою навіть духовним сином Франциска, але той більш популярний. І подібно, думаю, що якось аналогічно зі святим Йосифом. Тобто він нам часом здається в тіні, жодного слова не говорить в Євангелії. Натомість він є настільки різноплановим, настільки якби багатою особистістю, що він є, поєднує в собі, здавалось би, щось, що неможливо поєднати. Він поєднує в собі покликання чоловіка як чоловіка дружини, як батька, а водночас є прикладом і зразком для чоловіків, які переживають богопосвячене життя, консекроване життя. І це може нас заохотити, вас, дорогі слухачі, Також, як і молитися за заступництвом святого Йосифа, так і слухаючи цю катехезу, черпати для себе, усвідомлювати, що він є, може бути вчителем і також батьком і твого покликання. Чи це покликання в монастирі, чи це покликання в подружньому житті, чи це покликання в священицькому житті, чи це покликання як батька, чи ти ще розпізнаєш своє покликання. Святий Йосиф настільки багатогранний, що він може бути батьком і покровителем, і вчителем того покликання, яке ти переживаєш. Наші роздуми минулого разу ми також будували на тому, що як в Євангеліях, як можемо знайти благовіщення Діви Марії, це ми знаходимо в Євангелії від Святого Луки, і це дуже популярний текст, молячись Розарії, ми завжди розпочинаємо Розарій з цієї таємниці роздумувати. Натомість також є, і не завжди ми на це звертаємо увагу, є благовіщення Святому Йосифу. І зараз я би хотів пригадати цей текст «Благовіщення Святому Йосифу», який описує вже євангелист Матей в своєму першому розділі свого Євангелія. Він пише: «Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: "Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх". А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. І ми знаємо, що Йосиф прийняв цю благовість і разом з нею прийняв Діву Марію з зачатим в її лоні Ісусом. Минулого разу ми задумувались над цими словами, що означало для Йосифа надати ім'я Ісусові. Це роль, це покликання чоловіка, батька, надати ім'я, уформувати, виховати дитину. Натомість сьогодні затримуємось на початку на словах «Йосифе, сину Давида». Що ці слова могли означати для Йосифа? Передусім, вони йому пригадували його коріння, його походження. Він з королівського роду. Він має пам'ятати про свою гідність. Він має пам'ятати, ким він є. Хоча в іншому моменті ми почуємо, що Йосиф з Марією склали в святині дар, який складають убогі. Ісус народжувався також в умовах, які важко назвати навіть такими людськими, народжувався в стайні. Але це не змінює факту, що Давид походить з королівського роду, з царського роду. І не завжди обставини зовнішні визначають нашу гідність, або, можна сказати, ніколи. Тобто наша гідність в тому, що ми є людьми, і в тому, що ми є дітьми Божими. Для Йосифа почути і те, що ангел йому пригадав, що він є сином Давида, це також пригадати, ким він є в очах Бога. Адже Давид, якщо пригадаємо, цар Давид, був обранцем, був помазанцем. І ціла його історія і саме його ім'я свідчить про те, що він був улюбленим Бога. Він був коханим Богом, Бог його дуже любив. Навіть після страшного гріха Давид, якби смирившись і покаявшись, глибоко вірив в Боже милосердя і шукав Божого пробачення. І тобто Давид Йосифові це може також пригадати і усвідомити те, що він є коханий Богом, те, що Бог його любить. І тут важливий урок для нас. В дорозі нашого життя, чи це вже вік молодечий, чи це вже дозрілий, старший, дорослий, нам дуже важливо визнати своє коріння, пізнати і визнати своє коріння, своїх батьків, своє походження. Як дуже часто буває, що наприклад, молодь, це такі прості речі, але молодь, наприклад, в соціальних мережах пише місто походження. І часом так любить молодь заокруглювати. Львів, Київ, Одеса, чи якісь інші міста. Я часом знаю, що ця людина походить з якогось села недалеко від Львова, чи недалеко від Києва. І завжди мене дивує, якби чому людина не напише так, як є? Тобто я походжу звідти і звідти, це моя мала батьківщина, я люблю своє містечко, своє село, це мої коріння, але дуже часто якби таке дивне заокруглення, якби трохи люди соромилися свого походження. Часом буває також якісь такі дивне ставлення також до батьків, бо часом вони були бідні, часом були неосвічені. І тут дуже важливо пам'ятати, що на виході з нашого дитинства, з молодечого віку, нам важливо мати якби такі дві в серці дві постави, два внутрішні наставлення. Передусім це наставлення вдячності. Тобто побачити, що доброго я успадкував від своїх батьків, що доброго вони мені дали. Передусім вони мені дали життя, вони мене виховали. Бо дуже часто ми звертаємо увагу на те, чого мені забракло, чого вони мені не додали. Але ну, любили, як вміли, дали все, що могли дати. А друге – це пробачення. Бо жодні батьки не були ідеальними. Завжди були якісь рани, які ми несемо і нестимемо з собою, які вони нам передали від попередніх поколінь, які отримали і нам далі передали. І тому, щоб не бути ув'язненим в своєму дитинстві, нам важливо прийняти з вдячністю те, що ми отримали, пробачити рани, які ми отримали, і йти далі. Тепер вже з вдячністю, але також з такою свободою по відношенню до наших батьків, щоб не бути. Я, наприклад, знаю людей, навіть мого віку, моїх ровесників, з котрими свого часу мали досить тісні відносини, котрі настільки зациклились на тому, що їм батьки чогось не додали, що в них проблема з відносинах з татом була така велика. Що я бачу, наприклад, що в семінарії я там йшов по формації, вже там священицькі свячення, вічні обітниці, і вже тут, дякувати Богу, якийсь рік служу. А ці люди далі затрималися на своєму рівні, на тому самому етапі, бо їм не додали. Тобто настільки зациклились. Тут дуже важливо, щоб подякувати, пробачити і піти далі. Але, мабуть, важливішим ще є повірити в Божу любов до мене, повірити в те, що Бог мене шалено любить, що так, як Давид був улюбленцем в очах Бога, так і Йосиф пригадав собі, що Бог є близько, що Бог його кохає. Так само і я. Сьогодні Бог мене в цю мить любить максимально настільки, наскільки може мене любити. Така віра родиться зі слухання Божого Слова. Така віра родиться з молитви, з будування відносин з Богом. І з того, щоб дозволити цьому Божому Слову читати мою історію життя. Коли я почну читати свою історію життя разом з Богом, в світлі Його Слова, буду бачити прояви Його турботи, прояви Його близькості, присутності, Його любові в дуже багатьох моментах мого життя, аж до того моменту, коли побачу Його в всіх моментах мого життя. І почну Його благословляти за те, як він мене провадив. Ми чуємо, що ангел говорить до Йосифа такі слова, що Ісус спасе народ свій від гріхів їхніх. Ну, це обітниця, котра, якщо ми задумаємося в це, задумаємося і заглибимося в цю обітницю, то це по-людськи неможливо уявити. Тобто, ким має бути це дитя, що воно звільнить народ свій від гріхів їхніх. Не від якоїсь поневолення, від колонізації, від окупації, від економічної кризи, від гріхів. Тобто це щось неможливе, це щось надзвичайно глибоке, це щось, що може зробити тільки Бог. І тут дуже важливо також, щоб коли будемо слухати Божого Слова, коли будемо дозволяти цьому Слову читати наше життя, то Господь не тільки покаже нам минуле, в якому Він завжди був з нами і нас провадив, а якщо треба, то ніс, тільки Господь також буде давати нам обітниці на майбутнє. І так насправді віруюча людина живе цими обітницями Божими, не якимось своїми планами, не своїми очікуваннями, навіть не своїми мріями. Хоча дуже часто буває, що наші мрії – це Божі іскри в нашому серці. Але тут дуже важливо, щоб жити Божими обітницями на наше життя. Весь ізраїльський народ і церква також живе обітницями. І тут важливо, свого часу я таку чудову книжку читав польського автора Марчина Зілінського про Божі обітниці «Витривай до кінця». На жаль, поки що немає ще української мови. Але він взагалі пише про те, що коли Господь дає тобі обітницю, і ти її чуєш і приймаєш, цей момент все довкола тебе починає кричати, що це неможливо, щоб це збулося. Обставини, люди, обрахунки, твій досвід. І тоді дуже важливо зловитися за Боже Слово і триматися його, пам'ятаючи, що тільки воно може попровадити, тільки воно може надати зміст і сенс твоїй боротьбі і твоїй дорозі. Бо часто ми, так як самураї, йдемо, а самі не знаємо, куди йдемо. Нам здається, що сама дорога є якби змістом нашого життя. Але ми маємо мету, ми маємо ціль. І Господь нам дарує обітниці, які хоче здійснювати в нашому житті і через нас. Колись дивився такий фільм про Різдво Христове. Називається він англійською «Nativity Story». Історія народження. Раджу, дуже добрий фільм про народження Ісуса Христа. І в ньому об'являється така дуже цікава риса. Там і Йосифа, і Марії, яка нам також може бути дуже помічною, бо Йосиф не був ідеально стерильний. Бо нам часом святість асоціюється з якоюсь такою, якби в лабораторії, такою стерильністю. Там є такі слова, коли вони тікали до Єгипту, і Йосиф якби переводив Марію через річку, чи не до Єгипту, чи ще в дорозі до Вифлеєму, переводив на ослі її через річку, і там якась змія річкова вискочила. Не злякалися потім, але якось добралися до берега, і Марія говорить до Йосифа: «Слухай, я боюся», а Йосиф говорить: «Я також». Тобто вони переживали всі емоції, почуття, вони не були якісь такі, не мали довкола себе якоїсь такої оболонки, котра їх від всього захищала, від всього, що людське. Бо часом нам так здається, що вони мали пільги, тому їм було легше. Ні, вони також боролися, вони також змагалися, вони також переживали свої труди. І тут дуже цікавим для мене моментом було, коли я готував цю катехезу про Йосифа, один момент, який я зауважив, є така ікона народження Ісуса Христа. Ікони більш притаманні православній церкві, тому вона в такому стилі східному, де Діва Марія на такій червоній подушці лежить по діагоналі, по іконі, на її лоні лежить новонароджений Ісус. Натомість зовсім в куті сидить Йосиф, такий зажурений, і біля нього стоїть такий гидкий чоловічок, нахилений гидкий чоловічок. І теологія цієї ікони говорить про те, що цей гидкий чоловічок це демон. Це демон, який прийшов до Йосифа його спокушати, говорячи, що дивися, вона була вагітна, вона народила, а ти нічого про це не знаєш. Звідки ця дитина, ким є Марія, як це сталося. І там показано, як Йосиф якраз бореться зі цією спокусою, бореться, щоб не піддатися цій спокусі. В першій частині минулого разу я говорив про те, що означає справедливий в біблійній мові, праведний, тому що якраз по відношенню до Йосифа це слово тут вжите. Він вирішив якби пожертвувати собою, віддалити Марію, але не виставити її на ганьбу. Але цікавий момент також на тлі, на фоні минулої катехези. В цій духовній боротьбі Йосифа згодом, роки після цього, чого навчився Ісус? Адже батько є той, котрий своїми словами, а передовсім своїм життям, своєю поставою, він вчить сина, ким той є, впроваджує його в буття мужчиною, чоловіком, воїном. І ця боротьба, передусім, відбувається на рівні серця, в духовному вимірі. І коли Йосиф виходить на пустиню і Божим словом відбиває спокус сатани, їй питаю тоді, чи не Йосиф його також вчив цієї духовної боротьби? Чи не Йосиф виховував Ісуса до цього вірного тривання при Божому слові? Адже папа Франциск в своєму листі «Батьківським серцем» говорить, що через особу Йосифа Ісус пізнавав особу Бога Отця, будучи будучи вже людиною, будучи втіленим Божим Словом. І тут це також для нас пригадування. По-перше, що наше життя не є, це так знаєте, як в фільмі «Король Лев» або в мультику. Там є такий стиль життя, який називається «Хакуна Матата». Тобто це така просто приємність, радість, розкіш, веселість. Без труду, без змагання, без якихось зусиль. А наше життя не є таким. Тим більше наше духовне життя. Часом це пригода захоплива, часом це труд, часом це боротьба, часом це війна. Це один момент. А другий момент важливо. Це для усвідомлення батькам, і батькові, і мамі. Що ми маємо вчити дітей цієї боротьби? Хоча б такі елементарні речі, користування з інтернету. Бо часто ми говоримо, а вони там залипають в інтернеті, а вони там вже голову загубили в тому інтернеті. Але який приклад ми показали як дорослі? А чи ми навчили їх користуватися цим? А вже питання молитви, а питання, коли йдемо до храму, а питання вже глибші цих відносин з Богом. Дитина потребує, щоб ввести її в це, щоб навчити її цього. Але передовсім вона потребує побачити свідоцтво життя своїх батьків. Приклад, як вони це переживають, що для них важливе, як вони вміють обмежити щось, як вони з чимось борються і змагаються. Те, що Йосиф міг почути ангела, те, що він міг прийняти його слово, означає, що він мав чисте серце. Мав серце, котре вже пізніше сам Ісус каже, що серце, яке здатне бачити Господа. І тут, мабуть, одна з найважливіших прав нашого християнського життя, яка водночас є, мабуть, найважчою. Господь через різні події, передовсім через своє слово, він очищає наше серце. І тому слухати Божого Слова – це не означає щось дізнатися про Бога, про історію, чогось нового довідатись, чогось навчитися. Тільки входити в живий діалог з Богом таким, яким він є. А Бог – це водночас люблячий, лагідний батько, а також, як говорить, наприклад, східна літургія, або часом читаємо в Старому Завіті, це вогонь, Господь, це хтось величний. І в зустрічі з ним людина переживає це почуття водночас захоплення, а з другої сторони часом також трепету. Ми це чули вчора в Євангелії, коли Петро припав до колін Ісуса, говорить: «Господи, я грішний, відійди від мене». І Господь через своє слово очищає нас, як свого часу побачив, що Авраам прив'язався до Ісаака, свого сина, дарованого йому Богом, сказав: «Принеси мені його в жертву». Не хотів жертви, не хотів крові, не є садистом, але хотів звільнити серце Авраама від цього заполонення Ісааком. Бо Ісаак в певному моменті вскочив на перше місце в серці і в очах Авраама. А так не може бути. Ніхто і ніщо не може вскочити на перше місце перед Богом. Чисте серце – це серце, в якому Бог на першому місці. Якщо він на першому місці, то все решта на своєму місці, говорив святий Августин. І тому бачимо чисте серце Йосифа. Тобто Йосиф, я переконаний, що любив, кохав Марію, але був готовий її відпустити, тому що для нього Бог був важливий, важливіший, можемо сказати, був на першому місці. Тому він хотів до кінця залишитись вірним Богові. І тепер, коли він чує, що Божа воля є, щоб він прийняв Марію, то він з чистим серцем, вірю, що також з серцем радісним, приймає Марію, бо любить її. А тепер ще чує, що Господь, Бог йому підтверджує. Говорить: так, це моя воля, входь в це. І тут дуже важливо усвідомити, що Божа мрія на моє життя завжди є на мою користь. Бог завжди є по моїй стороні. Часом йому приходить звільняти нас від нас самих, від наших якихось фантазій, від наших якихось примх, від наших якихось звичок, але це тільки і виключно для нашого добра. І про це можу засвідчити своїм життям. Також ніколи не мріяв про стиль життя, до якого Господь мене покликав, але свого часу втікав, боронився, конфронтувався з тим. Господь знаходив свої стежки, свої дороги, щоб якось переконати, підвести, часом підтягнути, підштовхнути. А зараз Господь вдячний і бачу, що Бог краще знає. Бог краще знає. І тут дуже важливо, щоб ми в нашому житті повірили в те, що Бог знає краще. І Бог любить більше. Божа мрія на моє життя – це щось найкраще. Ніхто не міг би придумати, в тому числі і я, нічого кращого на своє життя, ніж Бог. І ми читаємо в кінці, що Йосиф прийняв свою дружину, так, як йому сказав ангел. І тут дуже важливе, надзвичайно важливе в нашому духовному житті, в нашому розпізнанні покликання, в нашому крокуванні дорогою покликання – прийняття рішення, необхідність прийняття рішення. Тобто це має бути або коли я, окей, Боже, я згоджуюсь на твій вибір, або я розпізнав твою волю і входжу в твою волю. Не можна весь час перебувати в такому підвішеному стані. Чекати, шукати, пробувати. Теперішня культура, на жаль, нас штовхає до такого пробування. А я спробую тут, а я спробую там, а я спробую то. А потім, а вже я стільки пробував, що тепер вже нема коли жити. І, на жаль, це не теорія. На жаль, зустрічаю таких людей, котрі пробували, аж до цього моменту, коли говорять, а тепер я вже витратив свої сили, витратив своє життя, тепер вже нема коли жити. Тому дуже важливо пам'ятати, що є час початку розпізнавання покликання, є час прийняття рішення і час вірного реалізування, захисту, боротьби за своє покликання. І дуже важливо тобі, дорогий слухачу, дорога слухачка, котра зараз слухаєш і, можливо, розпізнаєш своє покликання або стоїш перед якимось життєвим вибором, просити Бога, щоб допоміг тобі усвідомити, в якому моменті, чи ти зараз в моменті розпізнавання, в моменті прохання Бога про світло, в моменті також зваження того, що є в твоєму серці, твоїх бажань, твоїх прагнень. Чи ти в моменті, коли ти вже прийняв рішення, а тепер треба взяти за нього відповідальність, бо часом так буває, що ми прийняли рішення, але приходять якісь труднощі, ми говоримо, а ні, це рішення було неправильне, зараз нам треба нове рішення прийняти. Ну, дуже важливо пам'ятати, що ми маємо одне життя, і це життя не є таким, правда, немає чогось такого, як реінкарнація, чи якась така циклічність. Раз спробував, не вийшло, то в другому житті поправлю. Ні, маємо одне життя. Пам'ятаю, як нас на реколекціях перед вічними обітницями брат, який нам вів ці реколекції, сказав, слухайте, час розпізнавання закінчився. Останні 4 дні, це вже час на те, щоб прийняти рішення. І після того, як вже приймете рішення на цих реколекціях остаточне, і приймете вічні обітниці, відтепер вже кожен сумнів, кожна думка, а може це не моє, це вже не буде думка така, котру варто розцінювати як, можливо, натхнення або сумнів, який варто взяти до уваги. Ні, це вже треба розцінювати як спокуса. До цього моменту це були голоси в розпізнаванні, це могло бути якісь підказки, могли бути якісь нові, відкриватися нові сфери, нові аспекти. Від цього моменту це вже спокуса. Тепер тобі вже треба боротися за своє покликання, якщо ти в цьому моменті приймаєш рішення, що ти входиш на цю дорогу.
Отож, дорогі радіоскачери, хочу наголосити, що триває катехеза з отцем Сергієм Воронюк на тему покликання. Як ми бачимо, дуже такі цінні вказівки, також зауваження і світу, яке нам через слова нашого катехети сьогодні влилося в наше серце. Є час також на телефонні дзвінки, як маєте можливість, бажання. Тож телефонуйте до нас, маємо лише 10 хвилин до завершення катехези і телефони. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46. 098-650-1860 і 093-272-0745. Також можна писати повідомлення на Skype FM 69-68 і лише писати запитання або такі якісь слова, які можемо передати в ефірі Радіо Марія. Дуже прекрасна катехеза, я під враженням того, хоча б першого речення, чим ближче до світла, тим важче побачити веліч. Отож, я думаю, що можна захопитися тими словами і також цим повчанням, передусім такі практичні вказівки до кращого життя, коли стоїмо перед вибором. Маємо абонента 098, будь ласка, ви в ефірі.
Христос страждає.
Славимо Його.
Христо Марія Соломки, чуєте, ви добре кажете, отче, що треба триматися за обітниці. Лежу хвора і так кажу, Божечко, ти казав, що ти мене оздоровиш, що тобі нічого не бракуватиме. І дійсно, тепер позакапувала ніс, це все поробила, ті всякі вправи, ті всі такі масажі, і чую, що мені вже легше стає. І думаю, Божечко, то дійсно, а нині слухаю, ви то саме говорите. Ви чуєте, яке то чудо? З нами Господь робить. Так що все буде добре, всі будемо здоровенькі, і Бог дуже нам допомагає на кожному кроці. Тільки треба пам'ятати Боже Слово, носити в серці, щоб ніколи не забувати.
А ти цвіна зв'язку.
Амінь, дякую за свідоцтво. Думаю, що чудове свідоцтво. Так, Господь говорить, що нам нічого не забракне, навіть коли по-людськи нам чогось бракує. Господь наповнює наше серце, і Господь показує, що Він хоче, щоб його діти були щасливі.
Інколи нам бракує такої конкретної вказівки, якби почути від Господа Бога, наприклад, от іди туди, роби це, твоє місце тут, а не в іншому місці. Є дуже цінним те, що брат сказав, отець Сергій сказав, що в покликанні немає часу на випробування, тобто не можна, якби сказати так, образно бігати по всіх монастирах і в кінці кінців, можливо, не знайду місця. Бог дає завжди, власне, і приклади святих, які ми маємо можливість читати, слухати і наслідувати, але також і конкретно до мене вказівку. Брате, моє питання до вас, як в цьому переконатися, що, власне, це, а не інше?
Я думаю, що передовсім це вчитися слухати Божий голос. Тобто, бо часом ми ставимо на перше місце, Боже, ким я маю бути, де я маю жити, як я маю жити. А я думаю, що найважливіше – це почати вчитися слухати Божий голос, як Він говорить, як Він веде, пізнавати Його. І чим більше ми будемо пізнавати Бога, тим виразніше для нас буде ставати, ким є ми. Як один з моїх братів старших завжди любить повторювати, займися Богом, а Бог займеться тобою. І, чесно кажучи, в тій дорозі, коли займаємось Богом в певному моменті, я думаю, що це стає очевидним. Може це бути для нас неприємним, може це бути не те, що ми собі виміряли, але чим більше ми якби вдивляємось в Бога, вслухаємось в Нього, чим більше ми Його пізнаємо, тим більше ми пізнаємо, ким є ми. Бо настільки важливо, де я буду, що я буду, ніж ким я є. Коли я пізнаю, ким я є, то я думаю, що момент того, де я маю переживати своє покликання, буде великою мірою, стане очевидним. Але тут ще така одна історія, коли одна молода людина запитала мене, брата, як мені розпізнати, що від мене Бог хоче? І в тракті розмови я зрозумів, що їм не про це йдеться. Я кажу, слухай, а ти чого хочеш? І ця людина не зуміла відповісти на це запитання. Тобто дуже часто ми самі не знаємо, чого ми хочемо. І в такому пошуку, хай Бог мені скаже, де я маю бути, що я маю робити, ми шукаємо течі відповідальності.
Я лише хочу додати, тут вийду в слово. Дуже прошу зараз не телефонувати на Viber, тому що у нас є один зв'язок за скайпом. Можна зателефонувати на Skype FM 69-68, щоб дати запитання, як хтось хоче озвучити. Тому, будь ласка, не телефонуйте на Viber. Будь ласка, Skype FM для вас є відкритим, можете мати таку можливість. Так, у нас система така, що просто є і Viber, і Skype на одному, і тому ж, власне, пункті. Отець, вертаємося до катехези. Як це важливо, що ви сказали, що щоб слухати Бога, щоб в своєму житті, щоденному житті також, так, вміти слухати Бога. Дякую вам за цю відповідь.
Богу подяка.
І маємо ще 5 хвилин часу до кінця катехези. Отож, будьте уважні, тому що ця катехеза дуже цінна, важна. Є для всіх молодих, але також і для батьків, які мають молодих дітей. Тобто, власне, питання до отця Сергія. В якому віці можна піти в семінаріум або в монастир? Як ви вважаєте?
Зазвичай 18 років, тобто треба бути повнолітнім. Хоча свого часу Тереска з Лізьє просила папу на аудієнції, і він через розмову з єпископом, і вона, здається, в 16 років проскочила. Я думаю, що 18 років, хоча зараз досвід життєвий показує, що люди щораз в дозрілішому віці це роблять. І після 20, часом вже після якогось навчання.
Дякую. У нас є телефонний дзвінок. Абонент 093, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день. Спасибо большое за эту катехезу. Я звоню из Харькова.
Дякую вам щиро. Дуже важкий зв'язок. І може ви хочете щось важливого сказати? Дуже коротко просимо.
Пожалуйста, якщо я беру Христа в серце.
Нічого не розуміємо, тому зателефонуйте ще раз. Абонент 098, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Львів. Дуже з великим задоволенням прослухала цю катехезу. Хочу дати таке свідчення. В мене донечка відійшла майже з цьому рік, вже пішов Наталя Назар. Вона вела дуже чисте побожне життя. І було в неї також таке вагання, чи вона в монастир має піти, чи в світі бути, чи заміж виходити. Але Бог завжди їй давав підказку. Вона осталася в світі, вона працювала вчителем, потім стала кандидатом, була поетесою. І кожне свої, вона зрозуміла своє покликання бути самою, жити в чистоті і бути з Богом. І коли Бог, коли священник кожен день їй приносив святі тайни, вона сказала отцю: «Отче, ви знаєте, я не питаю Бога, чому це так». Вона вже була на смертному ложі. Каже, тому що я Богові довіряю на 100%.
Дякую, дякую за це гарне свідчення. То маємо телефонний дзвінок іще зі Швейцарії. Пан Іван, ви на зв'язку, ми вас уважно слухаємо.
Христос рождає.
Славимо Його.
Отже, я хотів таке запитання. От, знаючи, що до отця Піо приходив іноді злий дух в вигляді Ісуса Христа. В моєму випадку це... Коли я думав, що я щось зроблю на прославу Господа, а вийшло все не так. Як розібратися з тим всім? Дуже дякую вам.
Дуже дякую. Передусім, дякую попередній слухачці. Хотілося б почитати ці вірші вашої доньки. А щодо Івани, вашого питання, я думаю, що тут важливо також, наприклад, слова матері Терези, котра говорить, що краще помилитись, але роблячи щось з любов'ю і вірячи, що ти сповнюєш волю Бога, ніж робити щось правильно, коли ти робиш це з якогось такого чистого свого розрахунку. Тому думаю, що кожна помилка – це дуже цінний досвід. І сказати, Боже, ну ти бачиш, що я хотів це зробити на твою славу, вибач, не вийшло, але дякую тобі за цей урок, що ти мені дозволив побачити, що це не вийшло, на другий раз я буду знати, що це не від тебе, тепер будемо робити зовсім по-іншому. Тобто кожен якийсь гіркий досвід – це чудовий урок, який на майбутнє нам показує, що вчить нас, що Господь нас від цього від нас не хоче. Господь якось по-іншому говорить, Господь по-іншому заохочує, Господь по-іншому вчить. Тому це кожен такий досвід є дуже цінним моментом на майбутнє. Як недавно я читав, що досвід найкращий вчитель. Бере дорого, але пояснює дуже доступно. І Господь думає, що часом бере в союзники цього вчителя і говорить, вчить нас, як його слухати. І думаю, що якщо ми робили це на славу Бога, думали, що це на славу Бога, але побачили, що це, однак, не зовсім, то в цьому моменті важливо сказати, Боже, вибач, але вірю, що ти навіть це прийняв і обернеш це на добре, а наступного разу я вже буду знати, як робити не варто.
Дякую, отець, дуже гарно, дуже прекрасно. І я хочу перепросити тих, хто не міг сьогодні на Viber дозвонитися, бо я не могла прийняти нікого, бо 3 телефонні дзвінки або 4. Отець Сергій, вам 10 секунд на те, щоб поставити крапку над сьогодні на тему катехези про Йосипа і про покликання.
Я б дуже хотів почитати вірші нашої слухачки, доньки нашої слухачки, а всім бажаю, щоб святий Йосип заступався за кожного з вас і за вас молився в розпізнаванні, покликання в прийнятті рішень і в боротьбі за свої покликання.
Дякую. Це був отець Сергій Воронюк і сестра Люцина в ефірі Радіо Марія. З Богом!